ikifwanike avuhano na avutatu. Untimi ni ngosi. Matayi 18, kanandi 10, mpaka 14. Yohane 10, kanandi 14. Ili siku limo, Yesu akamanyisa awafundiwa wake alinkuti. Mwandeye munganshokeraga yumo uwavanandi ava. Yesu akayovaga avana vali pakati pamyake. Akindirire alinkuti. Linga umundu yumo ali ningosi myaimo. Lero imo yende nukusova. Kali atisakusireka isingi amalongo mahano na mana ihano na ina. Mfyamba. Nukuhuka kukuironda ii isovire. Lero linga ayaire. Ikuisekerera fiyo ukukinda inine sira amarongo mahano na mana na ihano na ina. Isi sikasovire. Uno lero ukaya wiane wa wisemwe wa kumanya. Ukuti yumo mbanandi ava asovege. Yesu atolonda umundu ukuti asovege kumyake. Kiara aperire abandu wosa pakisu. Abandu wake, linga yumo ikunkonga setano, alivo ingosi isovi. Yesu alinkuti kangi. Une nentimi ununu. Nsimenye ingosi isyangu. Kangi siope, simenye une. Yesu ntimi ununu. Papo alisire ukulonda nukubapoka. Aba wasovire kwa kiara. Yesu akali woronda. Aba wasovire nukubapoka.